Tofiq Yerpapazı iqtidə.
Gürcüstan qəzeti 1966-cı ildən Samoşobla nəşriyyatının binasında yerləşirdi. Avqustun 10-da Tiblisin mərkəzindəki Samoşobla nəşriyyatında yerləşən kiblər binadan çıxarılıb.
Şahla Sultanova. İran Taliban yaraqlarını silahla təmin eləmir. Bunu İran prezidenti Mahmud Əhmədinejad Kabilə səfəri zaman deyib. Əfqan həmkarı Həmid Kərzai ilə birgə keçirdiyi mətbuat konfransında Əhmədinejad deyib ki, bu həqiqətdən uzaqdır. İran rəsmisi əlavə eləyib ki, Əfqanistandakı vəziyyət İrana birbaşa təsir göstərir, çünki hər iki ölkə həmsərhəddir. Amerika İrana ittiham eləyir ki, o Taliban yaraqlarını silah-sursatla təmin eləyir. Hətta deyir ki, Əfqanistanda İran istehsalı olan silah tapıb. İran prezidentinin Əfqanistana səfəri zamanı bir neçə sənəd imzalanıb, onlar arasında yol tikintisi, kənd təsərrüfatı, terrorizmlə mübarizə, narkotik və cinayətkarlığa qarşı mübarizə də var. Türkmənistanın sabiq prezidenti Saparmurat Niyazova sui-qəsd törətməkdə ittiham olunan Nasrullah İbn Abdullah dövlət orqanlarında işə düzəlib. Abdullahın ötən həftə indiki prezident Qurbanqulu Berdiməhəmmədov əfv eləyib. Türkmən televiziyası göstərib ki, Berdiməhəmmədov İbn Abdullahını şəxsən qəbul eləyib və ona prezidentin nəzarəti altında olan Dövlət Dini Əlaqələr Şurasında məsləhətçi vəzifəsini təklif edib. İbn Abdullah 2004-cü ildə həbs olunmuşdu, o həmdə vətənə xəyanətdə ittiham olunurdu. Çinin cənubunda yeni tikilən körpü uçub azı 28 nəfər ölüb, 22 nəfər yaralanıb. Körpü məşhur turist məkanında Hunan vilayətində tikilirdi. Hadisənin səbəbləri hələlik araşdırılır. Bugün Abxaziya müharibəsinin başlanmasından 15 il ötür. Abxaziya Gürcüstandan 1992-93-cü illər müharibəsi nəticəsində ayrılıb. Həmin münaqişədə 12 mindən 16 minə dək adam ölüb, 300 min etnik gürcü didərgin düşüb. Abxaziya de-facto müstəqillik qazanıb, ancaq beynəlxalq ictimaiyyət onu tanımır. Və sonda Britaniyanın Azərbaycandakı səfirliyi Azərbaycanın ot üstə xokkey üzrə qadın yığma komandasına viza verib. Komanda avqustun 18-i Manchesterdə Avropa çempionatında iştirak edə biləcək. Səfirliyin mətbuat xidmətinə əməkdaşı Sevinç Əsədova belə deyib. Xatırladaq ki, Britaniya səfirliyi əvvəlcə idmançılara viza verməkdən imtina eləmişdi. Əsədova bunun səbəbini belə açıqladı ki, sənədlər Britaniyanın immiqrasiya qanunlarının tələblərinə uyğun deyildi. İdmançılar lazımi sənədlər və Xarici İşlər Nazirliyinin notasını Ətinəndən sonra onlara viza verildi. Bu saatın son xəbərlərini mən Sevinç Hüseynzadə çatdırdım. İndi isə kontekst verilişi davam edir.
Xəbərlərdə də eşitdiniz, Rusiyada dünən ultramillətçilərin bir neçə internet saytında video yerləşdirilmişdi. Həmin videoda Orta Asiyadan və Qafqazdan olduğu deyilən iki nəfər edam edilir. Biri lap vəhşicəsinə başı kəsilir. Edamı həyata keçirən təşkilat özünü Millətçi Sosialist Partiyası adlandırır. Rusiya ultramillətçiləri Rusiya ancaq ruslar üçün şüarı ilə çıxış edirlər və keçmiş Sovet ölkələrinin olan milyonlarla miqrantın Rusiyadan çıxarılmasını istəyirlər. Baş kəsmək məsələsi isə onların fəaliyyətində yeni bir söhbətdir. Bu metoddan Əfqanistanda və İraqda Əl-Qaida istifadə edir. Amma Rusiyada bəzi ekspertlər bundan heç də təəccüblənməyiblər. Ruzanna Rəşid qızının hazırladığı söhbətə qulaq asaq.
Подними, убери с собой.
Ты русский язык, понимаешь?
Очистим наш город.
Gəlin şəhərimizi təmizləyək. Dmitri Rogozin Vətən Partiyasının reklamında belə deyirdi. Ekranda şəhəri zibildən təmizləyək yazılsa da. Böyük qalmaqala səbəb olan reklamdan bir il sonra Rusiyanın neonasist təşkilatlarından biri eyni başlıqlı məqalə çap elədi. Şəhərin təmizlənməsi prosesi davam edir. Və məqalədə Sankt-Peterburqdakı əcnəbilərə hücumlar alqışlanırdı. Sovanın məlumatına görə bu il Rusiyada öldürülən əcnəbilərin sayı 40-a çatır, yəni keçən ilkindən çoxdur. Keçən ilin tək avqustunda Moskvada 10-dan çox əcnəbi öldürülüb. Moskva bazarlarından birində partlayışda 11 nəfər Özbəkistan, Tacikistan, Çin, Vyetnam, Belarus, Rusiya vətəndaşları həlak oldu. Rus polisinin dediyinə görə tutulanlar bildiriblər ki, onlar bazarı orada Asiyadan çox adam olduğu üçün partladıblar. Dünən internetdə yayımlanan videolentdə nasistlərin bir nəfərin başını kəsdiyi, birini başından güllələdiyi göstərilir. Və elə videoda öldürülənlərin Tacikistandan, Dağıstandan olduğu deyilir. İrqçilik əleyhinə olan ekspertlərin fikrincə bu dəfəki lent saxta deyil. Panorama mərkəzinin başçısı Vladimir Priblovski isə
Этот ролик уже не первый, похожие уже были. Другое дело, что те ролики с убийствами, наверное, были.
Bu ilk belə video lent deyil. Başqa belə lentlər də yayımlanıb. O biri roliklərin hamısı güman ki, saxta olub. Ona görə də bu yeni lent barədə bir şey demək çətindir.
Трудно сказать.
Qaçqınlara və məcburi miqrantlara Vətəndaş Yardımı Komitəsinin başçısı Svetlana Qanuşkina hesab edir ki, Rus hökuməti irqçilərin qarşısını almağa həvəs göstərmir. Cəmaat bizə belə hadisələrdən hər gün danışır. Bu hal kütləvləşir. Hüquq mühafizə orqanlarının, məhkəmənin isə mövqeyi aydındır. Çünki hər dəfə belə şey olanda vuruşmaq lazımdır ki, əvvəla fərri araşdırma aparılsın, sonra da günahkar cəzalansın. Neonasiz təşkilatlarından birinin rəhbəri, keçmiş polis zabiti Yuri Belyayev Azadlıq Radiosuna deyib ki, onlar çox cəzalanmırlar, çünki peşəkardırlar. Onların əcnəblərə qarşı hücumları diqqətlə hazırlanmış aksiyadır.
Deyə bilmərəm ki, bu hücumlar təşkil olunmur. Əlbəttə təşkil olunur. Təşkilatçı da mənəm. Mən kongres də təşkil eləyə bilərəm, konfrans da, hücum da. Biz getdikcə daha peşəkar oluruq. Bu aydındır. Görürsünüz ki, həbslərin də sayı azalıb. Çünki adamlarımızın instruksiyası var. Onlar öyrənir, öz üzərlərində işləyirlər.
BMT-nin irqçilik və ksenofobiya üzrə xüsusi məruzətçisi Dauda Din keçən il Rusiyada olanda qeyri-rusların yaşadığı qorxulu mühitdən dəhşətə gəldiyini deyib, hökuməti tədbir görməyə çağırıb. Araşdırmalar göstərir ki, indi polis Rusiyadakı əcnəbləri 20 dəfə çox saxlayır, sənədlərini yoxlayır. Miqrantlarla bağlı qanunlarsa miqrantların vəziyyətini xeyli çətinləşdirib.
Ruzana Rəşid qızı, Rusiyada 2 milyona can azərbaycanlı miqrant da var və ultramillətçilərin yaydığı video haqqında onların nə düşündüyünü biz sizə çatdırmaq istəyirik. Bakıdakı ekspertlər nə deyir bu barədə də? Həmkarım İlqar Rəsul söhbət hazırlayıb, Rus ultramillətçilərinin əl-qayda metodlarına keçməsi azərbaycanlı miqrantların Rusiyada işləməyə getməsi qarşısında bir mani ola bilərmi? Onların həyatları üçün qorxu hissi yarada bilərmi? Reportajı dinləyək.
Rusiyanın bir neçə qatı millətçi internet saytında yerləşdirilmiş video görüntülərlə bağlı prokurorun açıqlamasına bu ölkədə yaşayan azərbaycanlıların cavabı müxtəlif oldu. Əlaqə saxladığımız adamlarla söhbətdən məlum oldu ki, ticarətlə məşğul olanların çoxu bu barədə ümumiyyətlə xəbərsizdir. Onların bir çoxu internet saytları ilə maraqlanmağa vaxtı və ya həvəsi olmadığını əsas gətirdilər. Ancaq hətta görsəydilər belə, bunun onların işinə mane olmayacağını bildirdilər. Rusiyanın Sverdlovsk vilayətində işləyən Natiq İsmailov isə narahatçılıq keçirməməsinin səbəbini belə izah etdi.
Bizim İlham kimi prezidentimiz var. O heylə prezidenti olan oğlanın cinayətə millətin incidərlər burada.
Narahatçılıq yoxdur. Heç.
Narahatçılığımız Bakıdandır.
Rusiyada yaşayan başqa peşə sahiblərinin də məsələyə münasibəti maraqlı idi. Volqoqradda hüquq firmasında işləyən Anar Allahverdiyev dedi ki, son vaxtlar başı qarışıq olduğu üçün internet saytına baxa bilmir. Ancaq sözü gedən video görüntülərin orada yaşayan azərbaycanlılara hər hansı təsiri hiss olunmur.
Yox, bizim də xəbərimiz yoxdur. Heç gediş, gəliş də azalmıyor baxın. Eyni qaydadadır. Elə mən Volqoqradı cavabsən nədən bilirəm?
Rusiyada fəaliyyət göstərən azərbaycanlıların təşkilatlarından Azərbaycanlıların Milli Mədəni Muxtariyyətinin prezidenti Hüseyin Sadıov isə dedi ki, video görüntülərdən xəbəri var, ancaq orada heç nə sübut olunmur.
O videoda orada ya Moskvada olub yazılıb, ya yazılıb pod Moskovada olub bu hədisə. Amma konkret o hədisənin dəkazatəsi yoxdur. 150 milyon əhali yaşayan yerdilə şeyləri olar. Kimsə özünə dividend eləməsidir, miqrasiyonu dividend.
Hüseyin Sadıqovun sözlərinə görə əslində bunu edənlər Rusiyada heç bir nüfuzu olmayan siyasi partiya, təşkilat və s.lərdir. Belələri bu hərəkətləri ilə diqqəti özlərinə cəlb etməyə və ya süni şəkildə ölkədə miqrant problemi olması görüntüsünü yaratmağa çalışırlar. 17 milyon kvadrat kilometrlik sahəsi olan bir ölkədə belə şeylərin ciddi qəbul olunması və ona kimlərin səhəmiyyət verib fəaliyyətini dayandırması mümkün deyil. Hüseyin Sadıqovun fikrincə, kimlərə ki Rusiyada sabitlik olması sərf eləmir, onlar bu yolla kasıbların, işsizlərin, hakimiyyətdən narazı olanların diqqətini özlərinə cəlb etmək istəyirlər. Ancaq artıq əhalinin çoxu belə şeylərin əleyhinədir. Onları qəbul etmir. Çünki Rusiya artıq 5 il əvvəlki Rusiya deyil. Ölkədə sabitlik var və iqtisadiyyat sürətlə inkişaf edir. Azərbaycanın Rusiyadakı keçmiş səfiri Hikmət Hacızadə isə hesab edir ki, bu məsələyə səthi yanaşmaq olmaz. Bu çox ciddi məsələdir. Hələlik Rusiyada işləyən azərbaycanlıların bundan tam xəbərləri olmadıqları üçün belə yanaşırlar. Ancaq video görüntülər yavaş-yavaş yayılacaq və onda oradakılara təsir edəcək.
Əlbəttə ki, təsir edəcək. Bu böyük mənəvi işgəncədir, mənəvi terrordur, mənəvi təzyiqdir. Bu kadrları görəndən sonra çox çətin adam Rusiyada qalar ya Rusiya gedər işləməyə.
Hikmət Hacızadə deyir ki, Azərbaycan hökuməti mütləq bu məsələni qaldırmalı, həmin adamlar tapılmalıdır. Bu məsələ araşdırılmalı, nota verilməlidir.
İlqar Rəsul. Azərbaycanlı miqrantlar xarici ölkələrə Azərbaycanda əsasən iş tapmadıqları üçün gedirlər, amma bu arada məlum olub ki, xarici ölkələrdən biri 30 min Azərbaycanlını işə götürmək istəyir. Amma bu barədə elandan sonra.
Bu işi icra edənlər necə icra edib? Mən deyirdim, çox pis. Vəzifəyə qoyulan tələblər məsələsində bunlar başlayıb qabazdan filtr, süzgəc hazırlamağa.
Vəzifəyə uyğun o vaxt hesab olunur ki, üç komissiya üzvünün verdiyi qiymətləri toplayıb orta qiymət çıxardığında 16 bal alınmalıdır.
Adamın adamı gərək. İndiki zamanada samı qlavını adamın olur.
Bu dəfəki şəffaflıq verilişində dövlət qurluğuna qəbul məsələlərinə, konkret olaraq Səhiyyə Nazirliyindəki boş yerlərə dövlət qurluğuna qəbuldan danışacaq.
Kontekst verilişi davam edir. Azərbaycanda axır 6 ayda işgəncədən 3 nəfər ölüb. Bunu İşgəncələr Əleyhinə Komitənin rəhbəri Elçin Behbudov deyir. Onun təşkilatı bu ilin 6 ayına aid monitoringin nəticələrini açıqlayıb. Elçin Behbudov deyir ki, insanlara ən çox polis bölmələrində işgəncə verirlər. Yarım ildə onun sözlərinə görə 47 nəfər işgəncəyə məruz qalıb, onlardan da 42-sinə polis şöbələrində işgəncə veriblər. Qeyri-hökumət təşkilatının bu hesabatına dövlət orqanlarının münasibəti necədir? Onların münasibətini həmkarım Agün Muradxanlı öyrənməyə çalışıb. İşgəncələr Əleyhinə Komitəsi deyir ki, işgəncə hallarının səbəblərindən biri də odur ki, polislər savadsızdır. Reportajı dinləyək.
2007-ci ilin iyulunda ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə Mingəçevir Polis İdarəsinin 4 polis zabitinin işi üzrə məhkəmə prosesi başa çatıb. Onlar istintaq prosesində Qarabağ döyüşlərində əlil olmuş vətəndaşa işgəncə verdiklərinə görə 3 ildən 7 ilədək azadlıqdan məhrum ediliblər. Bu olay 2006-cı ildə baş vermişdi. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən verilən xəbərə görə 2007-ci ildə polis orqanlarında işgəncə verilməsi faktı qeydə alınmayıb. İşgəncələr Əleyhinə Komitənin başçısı Elçin Behbudov isə belə faktlara hələ də rast gəlindiyini deyir, xüsusən də ilkin saxlama yerlərində.
Bu gündə bizdə dəhşətli işgəncələr mövcuddur. Çox vaxt görürsünüz ki, müstəntiqlər, təhqiqatçılar, əməliyyatçıları cinayətin üstünü aça bilmirlər, ona görə əl atırlar işgəncə metodlarına.
Elçin Behbudov deyir ki, işgəncə yalnız insana fiziki zor tətbiq edilməsi deyil.
Əgər havasız şəraitdə saxlanırlarsa, antisanitariya şəraitində saxlanırlarsa, onlara xəstədirsə dərman verilmirsə, yemək verilmirsə, gəzinti meydançasına çıxarılmırsa, mənəvi işgəncə sayılır. Var psixoloji işgəncə. Deyir ki, bu cinayəti boynuma almasan, sənə ağır maddə verəcək, kimsə gətirib zorlayarıq, sənin qohumlarından qisas alarıq. Bunlar hamısı psixoloji işgəncələr sayılır.
Hüquq müdafiə təşkilatlarının monitoring qrupunun üzvü Səidə Qocamalının sözlərinə görə beynəlxalq hüquq siyasi məhbusları da işgəncə qurbanı sayır.
Avropa Şurasının siyasi məhbuslarla bağlı kriteriyalarına əsasən işgəncələrə məruz qalan insan siyasi məhbus hesab edilə bilər.
Səidə Qocamalının sözlərinə görə 2001-ci ildə Avropa Şurasına təqdim olunan siyasi məhbus siyasında adı keçən 714 nəfərin çoxu istintaq və cəza çəkmə yerlərində işgəncəyə məruz qalmışlar. O, cəza çəkmə yerlərində işgəncə faktlarına az rast gəlinsə də, istintaq zamanı insanlara zor tətbiq edilməsi faktlarının olduğunu deyir. Onun bu fikrini Elçin Behbudov da bölüşür. Elçin Behbudov hesab edir ki, bu, müstəntiqlərin peşəkarlığının aşağı olması ilə birbaşa bağlıdır. Onun fikrincə, insan ləyaqətini aşağılayan işgəncə faktı ilə tutduğu vəzifədən asılı olmayaraq bütün vətəndaşlar üzləşə bilərlər.
Siyasi xadim ol, jurnalist ol, həkim ol, nazir ol, kimliyindən asılı olmayaraq sabah istənilən şəxs işgəncə qurbanına çevrilə bilər. Onun kökünü kəsməkdən ötəri demokratiya olsun. Orqanda işləyənlərimiz savadlı olmalıdırlar. Əgər işgəncə verirlərsə, artıq həmin müstəntiqlər, təqiqatçılar özləri cinayətkarə çevrilirlər.
Səidə Qocamanlı isə çıxış yolunu dövlətin, vətəndaş cəmiyyəti institutlarının və beynəlxalq qurumların bu faktların aradan qaldırılması üçün bərabər səyində görür.
Polisdə işləmək istəyən şəxs mütləq hansısa psixoloji bir testdən keçməlidir. Polisə işləyən ilk növbədə əlindəki zopaya yox, bilinə yol verməlidir və hiss eləməlidir ki, onun qarşısındakı insanla cinayətkar da olsa belə onun ləyaqətini tapdalamaq olmaz.
Ekspertlərin fikrincə bəzən psixoloji baskı insana fiziki zordan daha ağır təsir göstərir. Psixoloji zədələr insanı həyatı boyu təqib edir, bəzi hallarda isə hətta intihara gətirib çıxarır.
Aygün Muradxanlının söhbətini dinlədiniz.
101.7.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Dünən Türkiyədə Hakim Ədalət və İnkişaf Partiyası prezidentliyə yenə də Xarici İşlər Naziri Başnazirin müavini Abdullah Gül'ün namizədliyini irəli sürdü. Həmin Abdullah Gül ki, məhz onun namizədliyinin irəli sürülməsindən sonra Türkiyədəki dünyəvi dövlət tərəfdarları etiraz aksiyalarına başlamışdılar ki, dövlətçiliyə təhlükə yarana bilər. Əgər başnazir kimi prezident də İslamcı kökləri olan Ədalət və İnkişaf Partiyasından olsa, həmin vaxt Türkiyə ordusu da bəyanat verib hadisələrin gedişindən narahat olduğunu bildirmişdi. İndi Abdullah Gül'ün yenidən namizəd irəli sürülməsi nə ilə nəticələnə bilər? İstanbul müxbirimiz Mahir Əlizadə türkiyəli ekspertlərin fikirlərini çatdıracaq.
Gül'ün namizədliyini davam etdirməsi yeni bir qarşıdurmanın xəbərçisidirmi? Həyat yoldaşı başörtülü olan adamın Çankaya'dakı prezident iqamətgahına çıxması konstitusiya ilə qadağan olunubmu? Hüquqşünas Musa Hacı Ömeroğluna görə belə bir qanun yoxdur və xanımının başı örtülü olan Abdullah Gül'ün prezident seçilməsinin önündə heç bir əngəl görünmür. Bəs niyə Gülün namizədliyi bu qədər mübahisəyə səbəb olur? Musa Hacı Ömeroğlu bunu dünyəvi Türkiyə Cumhuriyyətini quran Mustafa Kemal Atatürk'dən bəri prezident iqamətgahında formalaşmış ənənəyə bağlayır və bu prosesdə baş örtüsündən siyasi simvol kimi istifadə edilməsi cəhətlərinin altından xətt çəkir.
Türkiyədə eşinin baş örtüsü nədəniylə Cumhurbaşqanı adaylığını engelləyən yazılı bir hüküm, yasal və anayasal bir hüküm yoxdur. Oluşan bir gelenek vardır. Hukuk sadəcə yazılı metinlərdən oluşmaz.
Yeditəpə Universitetinin profesoru Hülya Akgün Abdullah Gül'ün həyat yoldaşının başörtülü olmasından daha çox davranış və açıqlamalarının cəmiyyətdəki dünyəvilik tərəfdarlarına güvən vermədiyini bildirir və bitərəf prezidenti Çankaya iqamətgahında görməyə arzu etdiklərini.
Mayıs Əlizadə, avqust ayı Türkiyədə siyasətçilər üçün yəqin ki, istirahət olmayacaq, prezident seçkiləri olacaq və biz də həmin prosesləri izləyib İstanbul müxbirimiz Mayıs Əlizadənin köməkliyi ilə sizi hadisələrin nəbzini tutmağa kömək eləməyə çalışacağıq. Kontekst verilişi davam edir. 30 min iş yeri açılır Azərbaycanlılar üçün, amma Azərbaycanda yox, xaricdə. Səudi Ərəbistandan Bakıya nümayəndə heyəti gəlib, onlar deyirlər ki, öz ölkələrində Azərbaycandan olan 30 min tibb işçisini işə götürə bilərlər, həm həkimləri, həm də tibb bacılarını. İş təklif eləyənlər kimlərdir, maaş nə qədər ola bilər? Hər istəyən gedə bilərmi Səudi Ərəbistanla? Tüm suallara cavabı Səadət Akif qızından eşidəcəksiniz, amma Azərbaycan rəsmiləri narahat deyillər ki, birdən hamı xaricə qaçar, Azərbaycanın özündə həkim qalmaz. Əksinə deyirlər ki, bunun ən böyük xeyri ilə Azərbaycana dəyəcək. Reportajı dinləyək.
Azərbaycanda səfərdə olan Səudiyyə Ərəbistanı Krallığının işə dəvət üzrə Milli Komitəsinin sədri Səyad Əlbəddahi bildirib ki, ölkəsinin tibbikçilərinə böyük ehtiyacı var. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Füzuli Ələkbərovla görüşündə o, bu ehtiyacın Azərbaycanlı tibb heyətinin hesabına ödənilməsini və ölkəsində çalışan Azərbaycanlı səhiyyə işçilərinin sayının 30 minə çatmasını arzu elədiyini deyib. Nazirliyin Miqrasiya Departamentinin rəhbəri Rauf Tağıyev deyir ki, Azərbaycanın özünün də tibbikçilərinə ehtiyacı var.
Azərbaycan əlbəttə çalışacaq yüksək ixtisaslı mütəxəssislər öz ölkəmizdə qalsın.
Bununla belə xarici ölkələrdə, o cümlədən Səudiyyə Ərəbistanda işləmək istəyənlər də çoxdur. Amma Rauf Tağıyev deyir ki, orada işləmək üçün müəyyən şərtlər var. Belə ki, bölgədə çalışmaq istəyən həkim və ya tibb bacısı ingilis dilini bilməli, ixtisası üzrə ən azı 3 il işləməli, fiziki cəhətdən sağlam olmalıdır. Amma bu da hamısı demək deyil. Səudiyyə Ərəbistandan gələn nümayəndə heyəti namizədləri sorğu-sual eləyir. Əgər qane olarlarsa, o zaman seçilən şəxslə əmək müqaviləsi bağlanır. Rauf Tağıyev deyir ki, adətən əmək müqaviləsi birliyinə bağlanır, amma hər il artırıla bilər. Səudiyyə Ərəbistanında işləmək üçün dəvət edilən tibb işçilərinə yüksək əmək haqqı vəd olunur. Məsələn, ixtisaslı həkim kimi işə cəlb olunanların aylıq əmək haqqı 2-3 min dollar. Məsləhətçi həkimlərin maaşı isə 3 min dollardan yuxarıdır. Cəlb edici yüksək maaş, rahat yaşayış vədi Azərbaycandan həkim axınını sürətləndirərmi? Rauf Tağıyev hesab edir ki, orta səviyyəli həkimlərin Azərbaycanı tərk etməsində elə bir təhlükə yoxdur.
Bu adi orta səviyyəli bir həkimdir. Gedib orada başqa Amerika Birləşmiş Ştatlarında, Almaniyada təhsil almış həkimlərlə eyni cərgədə çalışırlar. onların təcrübəsini öyrənirlər. Digər tərəfdən, orada istifadə olunan texnologiyalardan istifadə edirlər. Və nəzərə alaq ki, Azərbaycanlı həkimlər heç biri gedib orada daimi işləmir. Onlar müəyyən müddət işləyəndən sonra vətənə dönürlər.
8 il Səudiyyə Ərəbistanında dövlət klinikasında cərrah kimi çalışan tibb elmləri namizədi Zahir Məmmədli deyir ki, 1998-ci ildə onun xarici ölkəyə işləməyə getməsinə səbəb həm maddi durum, həm də əcnəbi dövlətlərə səyahət etmək arzusu olub. O vaxt orta hesabla ayda 2000 dollar maaş aldığını deyən Zahir Məmmədli seçimindən narazı deyil.
Ancaq pul söhbəti deyil. Mən orada misal üçün çox ayrı operasiya oldum. Mən orada neçə dənə simpoziumlar, konferensiyalar olurdu. Onlarda iştirak elədim. Bir də gördüm oradakı misal üçün operasiya hansı mən bu vaxtlarda görməmişdim.
Küveytdə Səudiyyə Ərəbistanda işləmək təklifi alsa da, ölkəni tərk eləmək istəməyən tibb elmləri doktoru professor Adil Qeybulla isə hesab edir ki, xarici dövlətlərin yüksək maaş vədi ilə digər dövlətin kadrlarını aparmaq istəməsi həmin ölkənin beyin axınından başqa bir şey deyil. Professorun fikrincə, yerli hökumət özü kadrlarını inkişaf etdirməli, onların işləməsi və yüksək əmək haqqı alması üçün əlverişli şərait yaratmalıdır.
Saadət Akif qızı. Tacikistan prezidenti İmaməli Rəhman da azərbaycanlıları öz ölkəsinə dəvət edir. Deyir ki, gəlin sərmayə yatırın, biz də qazanaq siz də. İmaməli Rəhman bugün Bakı səfərinin ikinci günündə Azərbaycan rəsmiləri ilə görüşlərini davam elətdirib. Dünən o, Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevlə görüşmüşdü. Tacikistan investisiyalar üçün nə dərəcədə cəlb edici yerdir? Bu ölkənin qanunları sərmayəçilərə hansı şəraiti yaradır? Həmkarım Saadət Akif qızı 10 ildir Tacikistanda yaşayan Azərbaycanlı iş adamı Müslüm Həmidovdan söhbət eləyib.
Müslüm Həmidov hesab edir ki, Tacikistanda Azərbaycan sahibkarlarını maraqlandıran və investor gözləyən sahələr çoxdur.
Tacikistan burada bunların yaxşı alüminium var, bunların yaxşı qiymətli bunların tapışları var, bu cürbəcür mərmərləri var, qırmızı mərmər, ağ mərmər, bunların keçək suları var. Çox su, bura mən çox su gətirmələr, məsələn, neft məlumatları, mazutdur, benzindir. Bunların özünün belə ərzaq məhsulları özləri çoxdur, istəyirlər, çoxları bura gəlmədi hər şey. Böyle kondisionerlər var, imkanları çox gətirirlər, onun bura mükəmmel olur, bura isti dövlətdir. Bunların da bizim kondisionerlə ehtiyacları çoxdur. Bunların çoxlu xariciləri var, bunların da qəşək Azərbaycan mətbəqləri təşkil etmirlər. Məşğul olsa işlər çoxdur burada.
Bəs problem nədir?
Bilirsiniz ki, Azərbaycanın geliş-gəliş yoxdur, elə bir nəqliyyat varsa, heç bir yoxdur ki, məsələn, birbaşa burada məsələn iş görə bilsinlər.
Dünya Bankı bir məlum açıqlaması olub. Burada onlar göstəriblər ki, Tacikistan investorların ən az müdafiə olunduğu 10 ölkədən biridir. Məsələn, orada göstərilir ki, 87% vergi şəklində dövlətə ödənilir. Yəni, bax, burada sahibkarın qazanmaq faizi aşağı düşür. Yəni, investisiya mühiti qanunvericiliklə yaxşı tənzimlənmir.
Bunların elə bir qanunvericiliklərdə hələ yoxdur. Vergiyatlar çox zəifdir. Bunlar bir dənə nazirlik ki, nazirlik özündə məsələn 5 dənə addel var ki, hərəsi öz tərəfində çəkir.
Yəni, belə halda Azərbaycan sahibkarı orada pul qoyub qazana bilərmi? Bəlkə itirəcək.
Burada itirmir. Qanunvericilik bilsin ki, burada ancaq hamısı bütün işlər prezidentin əlindədir hər şey. Deyəndə ki, bu prezident bu işlə dövlət səviyyəsində prezident özü də bu işlə nəzarət göstərir. Onlar onlara dəymir. Onlar rahat işini görürlər. Necə lazımdır, fəaliyyəti göstərir. Biz də səhvi gedir.
Saadət Akif qızının Tacikistanda yaşayan Azərbaycanlı iş adamı Müslüm Həmidovla söhbətini dinlədiniz.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Kontekst verilişi davam edir. Amerikanın İraqdakı itkiləri son vaxtlar azalıb. Prezident Bushun administrasiyasında bunu onunla izah edirlər ki, yeni İraq taktikası artıq öz bəhrələrini verir. Əlavə qoşunlar yaraqlara qarşı mübarizənin səmərəsini artırıb. Amma indi Amerikalılar üçün İraqda başqa bir baş ağrısı yaranıb. Hökumətin ancaq yarısı işləyir. Baş nazir Nuri Əl-Maliki problemi həll eləmək üçün əsas siyasi qüvvələrin samitini keçirməyə çağırıb. Sevin Hüseynzadənin söhbəti.
İraqda artıq bir müddətdir ki, şiələrin çoxluq təşkil elədiyi hökumət kabinetində böhran davam eləməkdədir. Başnazir Əl-Malikinin nazirlərinin təqribən yarısı hazırda kabinetin iclaslarına qatılmır. Ölkədəki böhrana səbəbsə odur ki, İraq parlamentində çoxluq təşkil edən sünni blokunun 6 naziri ötən ay kabinetdən uzaqlaşmağa qərar verib. Sünnilərin uzlaşma cəbhəsi hökuməti onların tələblərinə, fikirlərinə məhəl qoymamaqda ittiham eləyib. Bir həftə öncə isə digər İraqın dünyəvicilər koalisiyasından daha 5 nazir kabinetin iclaslarında iştirak etməməyə qərar verdi. Başnazir Nuri Əl-Maliki hökumətdə davam edən bu siyasi böhrana son qoyulması məqsədi ilə koalisiya rəhbərlərini bir araya gəlməyə çağırıb. Maliki bütün siyasi qruplaşmaları siyasi və dini baxışlarından asılı olmayaraq müzakirələrə qatılmağa dəvət eləyib.
Biz əziyyət çəkdiyimiz siyasi problemlərdən çıxış yolu axtarmalıyıq. Mən ölkənin bütün siyasi fraksiyalarının rəhbərlərini siyasi prosesləri müzakirə eləmək üçün görüşməyə çağırmışam. Hər şeydən əvvəl biz ölkədəki siyasi vəziyyətə, hökumətin üzləşdiyi strateji problemlərə və ölkənin yenidən qurulması məsələlərinə baxmaq istəyirik. Artıq bundan sonra hökumətin gündəliyinə uyğun olaraq razılaşdırılmış planların tətbiqi məsələsini müzakirə edəcəyik.
İraq parlamentinin deputatı Kürdistan koalisiyasının üzvü Mahmud Osman başnazirin təklifini yüksək qiymətləndirib.
Mən hesab edirəm ki, siyasətçilərin görüşü çox mühümdür. Çünki parlamentin, hətta hökumətin də qərar qəbul eləmədiyi halda siyasətçilər problemləri müəyyən edir və qərar verə bilir. Bu, ona görədir ki, İraqda siyasi liderlər parlamentdən və hökumətdən də yuxarıdır.
Başnazirin danışıqlar masasına oturmaq çağırışlarına baxmayaraq, sünni siyasətçilərdən bəziləri İraqdakı sünnilərin vəziyyəti ilə bağlı həyəcan təbliğ çalıb. Associated Press-ə göndərdiyi məktubunda Adnan Əldulayimi yazaraq, Ərəb xalqlarından xahiş edib ki, şiə yaraqlarının törətdiyi görünməyən soyqırma son qoymağa onlara kömək eləsin.
Sevin Hüseynzadənin söhbəti. Bir zamanlar Cənubi Qafqazda da partlayışlar, terror aktları adi bir hala çevrilmişdi. Esteri dağılandan sonra post-sovet məkanında, o cümlədən Cənubi Qafqazda separatçılarla mərkəzi hökumət arasında münaqişə başlanmışdı. Bugün Abxaziyada separatçıların hərəkatının başlanmasından 15 il ötür. Abxaziyada indi sakitlikdir, amma bəzi ekspertlər deyirlər ki, bu çox nisbi bir sakitlikdir, atəşkəs çox nisbidir və istənilən halda münaqişə yenidən bərpa oluna bilər. Münaqişənin tarixinə Ülkər Akif qızı bizi ekskurs eləyəcək.
1992-ci il avqustun 14-də gülləni birinci olaraq kimin, Gürcüstan yaxud da Abxaziyanı atdığı hələ də mübahisəli məsələdir. Bircə o məlumdur ki, həmin gün tələfat var idi və silahlı qarşıdurma Gürcüstan-Abxaziya müharibəsinin başlanmasından xəbər verirdi. Abxaziyaya silahlı qüvvələr göndərməsini rəsmi Gürcüstan Abxaziyada soyğunçuların reysləri uğurlaması ilə izah edir. 413 gün davam edən bu müharibədə Rusiya silahlı qüvvələrinin aktiv dəstəyi ilə Abxaz separatçıları Gürcüstan qüvvələri üzərində qələbə çaldı və defakto muxtariyyət əldə etdi. Döyüşdə təxminən 16 min adam öldü, 200 min etnik gürcü məcburən köçürüldü. Baxmayaraq ki, beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən qəbul edilmir, Abxaziya müharibədən bu yana defakto müstəqilliyə malikdir. Bugün Abxaziyadan danışanda daha çox dondurulmuş münaqişə ifadəsindən istifadə olunur, yəni münaqişə hələ də həll olunmamış qalır. 2004-cü ildə hakimiyyətə gələn Gürcüstan prezidenti Mixail Saakashvili Gürcüstanın ərazi bütövlüyünü bərpa etməyi ilk gündən öz hakimiyyətinin prioriteti elan edib. O tez-tez münaqişənin sülh yolu ilə həlli zərurətinə vurğulayır və Abxaziyaya Gürcüstanın daxilində geniş muxtariyyət təklif edir.
Mən bir daha Abxaziyaya müraciət edirəm. Onları federal münasibətlərə dair danışıqlara dəvət edirəm və onlara beynəlxalq muxtariyyətdə daxil olmaqdan geniş muxtariyyətə zəmanət verirəm. Biz Abxaz əhalisinə dost əlimizi uzadırıq və mən bütün bu dediklərimi Abxaz dilində də təkrar eləməyə hazıram.
Bu sözləri Prezident Saakashvili 2004-cü il mayın 26-sında Gürcüstanın müstəqillik günündə deyib. Lakin Gürcüstanın təşəbbüsləri nəticəsiz qalıb, danışıqlara başlamağa dair bir neçə cəhd uğursuz olub və Abxaziyanın gələcək statusu hələ də həll olunmamış qalır. Özünü respublika elan etmiş Abxaziyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Şamba.
Mən indi onu deyə bilərəm ki, gürcü hakimiyyət rəhbərləri bu yaraları sağaltmaq üçün və bizim xalqlar arasında əlaqələri dəyişdirmək üçün heç nə eləməyiblər. Əksində onlar vəziyyəti daha da pisləşdirir. Nəticədə bizdə barış hissi yaranmır.
Bəzi müşahidəçilərin fikrincə münaqişənin həll olunmamasının səbəblərindən biri də Abxaziyanın Gürcüstanla Rusiya arasındakı gərgin münasibətlərdə bir faktor olmasıdır. Rusiya Abxaz hökumətini dəstəkləyir. Gürcüstanın Abxaziyaya geniş muxtariyyət təklif etməsi də bəziləri üçün problemli görünür. Azadlıq radiosunun regional analitiki Liz Fuller də belə düşünənlər sırasındadır. Fullerin fikrincə əsas problem Gürcüstanın siyasətində olan uyğunsuzluqdur. Gürcüstan bir tərəfdən münaqişənin sülh yolu ilə həllinin vacibliyini bildirir, digər tərəfdən tərəfdən də hərbi qüvvələrini artırır, çoxlu sayda silah sursat alır. Liz Fuller belə düşünür. Hazırda isə aydın olan odur ki, müharibənin başlanmasının 15-ci il dönümü Gürcüstan və Abxaziyada fərqli xatırlanır. Tiflisdə müharibənin qurbanlarını Gürcüstanın ərazi bütövlüyü uğrunda şəhid olanlar kimi yad edirlər. Abxaziyanın paytaxt elan etdiyi Suxumidə isə həlak olanlar müstəqillik uğrunda can verən şəhidlər kimi anılır.
Ülkər Akifqızının söhbəti. Bu kontekst verilişində bugün sonuncu mövzumuz idi. Azadlıq Radiosunun verilişləri birazdan şəffaflıq proqramı ilə davam eləyəcək. Mən Rövşən Qəmbərov isə sizlə sağollaşıram.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org